Акция на полицията и прокуратурата затвори гранично-контролно-пропускателния пункт Лесово. Над 1100 вторични труса са били регистрирани в Централна Италия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Акция на полицията и прокуратурата затвори гранично-контролно-пропускателния пункт Лесово. По неофициална информация са задържани 40 митничари, участвали в корупционна схема. От гранична полиция препоръчват на пътуващите към Турция да ползват други гранични пунктове с южната ни съседка, капитан Андреево или Малко Търново. Очаквайте подробности в по-късните емисии през деня. И още от страната, 4 души загинаха при автомобилна катастрофа, станала с нощи, близо до разклон между две села в Плевенско. Подробностите от Николай Колев.
Инцидентът е станал на 1 км след село Брашляница по посока разклона за село Коиловци и Плевен, където почти челно се удрят лек автомобил BMW и ван Ford Galaxy. В лекия автомобил са се возили 4, от които 3 на възраст от 16 до 20 години са загинали на място, а един е закаран в много тежко състояние в университетската болница в Плевен. На място е загинал и 48-годишният водач на вана. Говорителят на окръжна прокуратура Плевен Добринка Матеева.
Уведомен е дежурният прокурор, извършен е обход на място още през нощта с участието на 3 автоексперти, като причините за тежкото пътно-транспортно происшествие ще бъдат изяснени в хода на досъдебното производство. Предстоят да бъдат назначени автотехнически и съдебно-медицински експертизи. По отношение на употребата на алкохол и упойващи вещества, този факт ще бъде изяснен в хода на назначените съдебно-медицински експертизи. Шофьорите са правоспособни и двамата, като този на лекият автомобил е придобил свидетелство за управление на моторно превозно средство преди около 1 година.
По неофициална информация, 2 от загиналите младежи са братя. Николай Колев, Дарик радио, Плевен.
През изминалото денонощие на територията на страната са станали 16 катастрофи, 5 души са загинали, 17 са ранени, информират от МВР. Само в София през денонощието са станали 177 катастрофи с 6 пострадали.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Над 1100 вторични труса са били регистрирани в Централна Италия след силното земетресение в неделя с магнитуд от 6,5 по скалата на Рихтер. Агенциите цитират Марко Риналди, кмет на град Усита, който казва: «Направо е ад, трусовете не спират». Притегателният за туристите до неделя малък град Усита днес е сринат до основи. Всичко тук е рухнало, а онова, което все още не е паднало, е нестабилно, казва и Мауро Фалкучи, кмет на другото силно пострадало от земетресението в неделя градче Кастел Анджело Солнера. Премиерът Матео Ренци посети района и обеща, че правителството ще направи всичко по силите си, за да възстанови сринатите населени места. Ренци обеща помощ за десетките хиляди хора, останали без подслон заради трусовете. Към днешна дата 22 000 души поне живеят във временни убежища. Щети от земетресението в неделя има и в Рим, който отстои на 110 км от епицентъра на труса. 3 църкви в историческия център на Вечния град са затворени заради повреди, включително и мостът Мацини на река Тибър, след като по него се появиха големи пукнатини. Microsoft съобщава, че хакери, свързани с руското правителство, са извършили кибератаки срещу американските политически среди, като са използвали неоткрит до сега дефект на операционната система Windows. Поради това компанията на Бил Гейтс ще пусне на 8 ноември нова програма, която успешно да защитава потребителите от хакерски атаки. Хакерската група, придобила известност като въображаемите мечки, според американското разузнаване, работи или от името, или за руското военно разузнаване. На 21 октомври работата на редица популярни американски интернет услуги беше нарушена в резултат на мащабна хакерска атака. Сред засегнатите бяха Amazon, Twitter, Netflix, Spotify и AT&T. Същевременно CNN съобщава, че ФБР е водило няколко разследвания за наличието на връзки между кандидатът на републиканците за президент на Съединените щати Доналд Тръмп и властите на Русия. За сега доказателство за такива не са били намерени. В Бразилия пък започна разследване на инвестиции, направени от 2 държавни пенсионни фонда в луксозен хотел в Рио-де-Жанейро, който оказва се е част от империята на Доналд Тръмп. Продължава обаче разследването на ФБР срещу кандидатът на демократите за президент на Съединените щати. Министърът на правосъдието Лорета Линч и директорът на ФБР Джеймс Коми се договориха да ускорят процеса по разследване на имейлите на Хилари Клинтън. Миналия петък Коми уведи Конгреса на Съединените щати за провеждането на ново разследване във връзка с нарушения, допуснати от Клинтън при използването на електронната поща по времето, когато беше държавен секретар. Това решение на Коми имаше ефекта на бомба и породи силни критики от страна на демократите, защото става в навечерието на президентските избори. В същото време Доналд Тръмп призова избирателите от щата Уисконсин, които предварително вече са гласували за Хилари Клинтън, да премислят решението си, да анулират вота си и да гласуват за него. В Уисконсин, както и в щатите Мичиган, Миннесота и Пенсилвания, на електората е разрешено по време на предварителното гласуване за президентските избори да променя мнението си до 3 пъти. За това обаче има и крайен срок и той е до 4 ноември. Президентът Башар Асад смята, че ще управлява Сирия поне до 2021 година, въпреки гражданската война в страната. В интервю за New York Times Асад изключва каквато и да е политическа промяна в Сирия преди приключването по военен път на конфликта и казва, че ще остане на поста най-малко до края на своя трети 7-годишен мандат. Асад, излъчващ самоувереност и приятелско отношение към американските журналисти по време на интервюто, обвинява директно Съединените щати, че стоят зад конфликта в Сирия, като подкрепят активно Ислямска държава и останалите екстремистски групи. Въпреки огромният международен натиск, Асад казва, че се осланя на силната местна подкрепа, включително от хора, които са срещу неговата партия Баас, но които се страхуват от екстремистите и рухването на държавата. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин е възложил на армията да обяви хуманитарна пауза в сирийския град Алепо на 4 ноември от 9 до 19 часа. Това съобщава пред журналисти началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов. Ще бъдат отворени 8 хуманитарни коридора, 6 за излизането на мирни жители от града и 2, през които могат да го напуснат въоръжените бунтовници. Руските военни обаче заявяват, че терористите продължават да обстрелват тези коридори, за да не може мирното население да ги използва. С оглед неспособността на нашите американски партньори да определят позицията от терористите, се обръщаме директно към всички лидери на въоръжени формирования, казва той. Единият коридор е отворен за придвижване към сирийско-турската граница, другият към Идлиб, уточнява руският командир. И още за руската външна политика към днешна дата. Русия е готова да развива заедно с Япония стопанска дейност на Курилските острови, но само под юрисдикцията на Москва. Кремъл изключва възможността два или повече острова от руския Курилски архипелаг да бъдат отстъпени на Япония, съобщава Русийска газета. Московският официоз отразява посещението на руска парламентарна делегация в страната на изгряващото слънце. След преговори с премиера Шинзо Абе, председателят на съвета на федерацията Валентина Матвиенко казва, че суверенитетът на Русия над Курилските острови е безспорен и не подлежи на преразглеждане и съмнения. Припомням, териториалният спор между двете държави е препъни камък за сключването на двустранен мирен договор, какъвто не е подписван между Токио и Москва след края на Втората световна война. И още от чужбина, председателят на белгийските социалисти франкофони Елио Ди Рупо е изпратил писмо до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер по повод поведението на еврокомисаря Гюнтер Йотингер. Ди Рупо призовава Юнкер да порица Йотингер заради поредното му непремерено изказване напоследък, в което се заявява, че Валония се управлява от комунисти. Йотингер направи този коментар покрай спънките, предизвикани от Валония около подписването на търговското споразумение между Европейския съюз и Канада. Ди Рупо заявява, че управляващите във Валония социалисти не приличат по нищо на комунисти. Според него, подобно изказване е признак на дълбоко и тревожно непознаване на една от държавите, основали Европейския съюз. Белгийските медии отбелязват днес, че това е поредната криза в Европейската комисия след перипетиите около подписването на споразумението с Канада и случая с бившия председател на комисията Жозе Барозо, отишъл на работа в банката Goldman Sachs. За сега Еврокомисията отказва да иска извинения от Йотингер, който беше предложен за заместник на подалата оставка Кристалина Георгиева. Евродепутати от почти всички парламентарни групи в последните дни обаче порицаха Гюнтер Йотингер заради изказването му, в който той отправи расови обиди към китайци, пошегува се с хомосексуалните бракове и критикува модела на назначения по полов признак. Полицията в Лондон забрани на британският министър на външните работи Борис Джонсън да кара велосипед. Причината, защото се превръщал в лесна мишена за терористи, пише днес вестник Daily Mail. Дипломатът имал навика да ходи с велосипед на работа, както правеше докато беше кмет на британската столица. Точно тогава той въведе колелетата под наем и велосипедните алеи в Лондон. Според полицията обаче, Джонсън е лесно разпознаваем и терористи може да го атакуват докато кара колело. Близки на министъра казват, че той сега търси други начини да изгаря калориите, натрупани по време на големите дипломатически вечери. Ето защо на няколко пъти Джонсън е бил забелязан да тича обут с впечатляващи шорти с бели цветя на червен фон. Поредно отличие за ирландската рок-звезда Боно, за първи път популярното американско списание Glamour, което досега е награждавало само жени, го обяви за мъж на годината. В сайта на изданието се казва, че години наред екипът се опитвал да не отличава мъже, но когато една рок-звезда, която може да прави каквото поиска със живота си, решава да се фокусира върху правата на жените и момичетата по целия свят, то това заслужава да бъде отбелязано. Фронтменът на популярната група U2 е известен с хуманитарната си и благотворителна дейност по целия свят. Миналата година Боно, например, инициира кампания, която има за цел да помогне на най-бедните жени в света, като им осигури достъп до образование, здравеопазване и възможности за реализация. Такива бяха новините до този час, с максимална температура за днес до 18 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен, Стефан Кунчев, лек и успешен ден!